cattedra.
Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na temu Isihastičko predanje crkve i sveti Grigorije Palama, koje je održao u nedjelju 31. marta 2013. godine u Nikšiću.
Ova nedjelja, druga nedjelja časnog posta, je posvećena 1368. godine na svetom Grigoriju Palamu. Naravno, kao što znamo, danas mi smo praznovali svetog Kirila Jerusalimskog, a praznovali smo manastir Dajbabana i prepodobnog Simeona Dajbabskog. Te godine, 1368. Sveti Igor je bio pribran i liku svetih. Dakle, svega 10 godina poslije njegovog upokojenja, upokojio se u Solbenu i tamo i danas počivaju njegove svete mošti. Kogod ide u Solben, obavezno pored hrama svetog Dimitrija, gdje se čuva njegova sveta lobanja, treba da posjeti i hram svetog Grigorija Palame, koji je građen u novije vrijeme, gdje se nalaze njegove svete mošti. Sveti Grigorija Palama vidi se i po ovoj godišnici njegovog pokojenja i njegovog proglašenja za svetitelja. Živio je i djelao u prva tegovna vremena. Kao što znate, po njegovo vrijeme je srpskim narodom, Raškom i Zetom vlado car Dušan, koji je dobitno bio i savladar svoga oca sa predstavom svom stadu. To pominjem sa razloga što ove godine obilježavamo stogodišnjicu Prvog Balkanskog rata i stogodišnjicu oslobođenja otomanske vlasti grada Skadra. Oko 13.000 crnogorske i srbijanske vojske je ostavilo svoje kosti oko zidina Skadra na Tarabošu, na Vrdanju, pa smo mi jesenas, po početku decembra, bili služili za pokretnu liturgiju u Vrati, gdje je podignuta nova crkva Svete Trojice, a onda smo bili na Brdanjolu, tamo gdje na jednoj grobnici, velikoj grobnici, ukoliko je nekoliko stotina naših ratnika sahranjeno, zaraslo je u šiprag, ali srećom komšija, neki kome to pripada, on je nju obnovio. Car Dušan, ne pominjem ga slučajno, jer je u njegovo vrijeme izabrani arhijepiskop Solunski, putujući za Carigrad, Grigorije Palama, on je bio uhvaćen od pirata, od Seldžuka. I bio je u zarobljeništvu u Maloj Aziji godinu dana. I značajno je da je neko od vrijeme cara Dušana, moguće i uz njegovu pomoć neki trgovci naši iz Dubrovnika su ga otkupili, srpski trgovci su ga otkupili I tako su ga izbavili iz zaobljeništva. Dakle, bio je u vrijeme svetoga Stefana Dečanskog, također, koji je bio prije cara Dušana u to vrijeme, veliki zbivanja duhovnih na evropskim prostorima. Treba imati u vidu da je to vrijeme po razvoja onoga što nazivamo humanizam, zapadni humanizam, nosilac svog zapadnog humanizma u pravom Bizantiju, u Carigradu, bio je čuveni Varlam, filosof, koji je došao iz Kalabrije, iz južne Italije, sa onog prostora koji se zvao Magna Grecia, koji je u to vrijeme pripadao još uvijek, bili su prisutni u svakom slučaju brojni episkopi pravoslavni na tim prostorima sve do 12. vijeka, to je pripadalo Bizantijskom carstvu. Tako da nije čudo da se taj Varlam pojavio u Carigradu. Međutim, on je vaspitan na tim novim učenjima u Italiji na zapadu. On je sukobio se prvo na prvom mjestu sa svetogorcima, sa svetogorskim monasima, govoreći o njihovoj duhovnosti, da nije ona ispravna, u načinu molitve koju su u to vrijeme svetogorci nazvali, koji su upražnjavali način molitve. A upravo taj način molitve jeste isihastička molitva. To je duhovni podvig, molitveni dvig, zvanog molitvenog tihovanja, kako prevodi isihazam, tu riječ prevodi naš sveti otac Justin, molitveno tihovanje, koje je utkano u predanje crkve Božje od najstarijih vremena, naročito dospjelo sa Sinaja, od sinajskih podvižnika. Taj način podviga i molitvenog iskanja Gospoda je sazrio kod Sinaita monaha, a u to vrijeme bio veoma poznat sveti Grigorije Sinait i neki drugi Sinaiti koji su sa Sinaja pa onda preko Krita, preko današnje sjeverne Grčke, preko Epira, preko Meteora, dospjeli do Svete Gore, sveti Grigorije Sinait, i onda su to drevno predanje molitvono obnovili u Svetoj Gori. Jedno vrijeme ono bilo zamrlo, inače od samog početka Sveta Gora je sva usmjerena i zapečaćena tim molitvenim isihastičkim zvanim predanjem, koje se korijeni i vezuje još za proroka Iliju. Postoje naročito iz tog vremena, iz 14. 13. 14. vijeka i freske, gdje se slika prorok Ilija kada je on pobjegao na gonjen od bezbožne Jezavelje, kada je bježao i kada je bio na gori Horivu, gdje je on u molitvi provodio, gdje mu se javio Gospod, dotakao se tajne, dodirnuo se samoga Gospoda, prorok Ilija, kaže, javio mu se, nije u zemljotresu, nije u grmljavini, nego se javio u vidu tihog povjetarca, tihi povjetarac božanske sile se dotakao. A on je pritom, kako se slika, držao glavu, sagnut, potpuno sabrane, tjelesno i duhovno, u srcu, izvodeći um u srce, kako kažu isihasti, priklonjen, pa ga onda tako isikaju kao jednog od prvih takvih isihasta u istoriji crkve. Dakle, Sinaiti koji su to predanje drevno obnovili i prenijeli u Svetu Goru, sveti Grigorije Sinait je kasnije živio na Paroli, tamo to je na razmeđu između Bugarske i ondašnje Bizantije imao veliki broj učenika, a taj duhovni pokret, on je već bio zaživio u Svetoj Gori, naveliko obnovio se i blagodareći tom duhovnom pokretu je već obnovio duhovno Svetu Goru, doživljavala mu se u pekoro duhovni, on se dotakla i Svetog Grigorija Palame, koji je baš i to vrijeme, znači početkom 14. vijeka, on je došao iz Carigrada, nešto poput našega Svetoga Save. On je kao mlad, 17 godina, došao u Svetu Goru, inače odrastao na carskom dvoru, njegov otac je bio sinklik na dvoru i njegov otac je bio jedan od molitvenika, pa je ostalo za njega zapisano da je prilikom zasjedanja carske skupštine, da je on bio sad ogružen u molitvu i ovi hteli da ga misli da on to spava. On nije spavao, nego se zaista molio Gospodu i onda je car sam i rekao, pustite ga, nemojte ga dirati, neka on nastavi da se moli. Njegov brat je došao do Svete Gore kasnije, također bio episkop, i njegova sestra po predanju Ksenija ima njegovo pismo koje je preveo naš otac Justin u Žitijama svetih, pismo monahinji Ksenije o molitvenom i duhovnom tihovanju. Jedna izuzetan duhovni tekst koga vrijedi pročitati naročito u ove dane velikoga posta. Učio je u Carigradu zajedno sa tadašnjim carem Andronikom Paleologom i kaže se za njega kako je tako bio izučio Aristotelovu filosofiju, da je neki od njegovih profesora rekao kako sad kad su raspravljali pred carem o filosofskim problemima, rekao je da je to sam Aristotel da se ovdje pojavi, on bi ustao pred znanjem i pod mudrošću ovoga mladoga čovjeka. Kao takav, nije njemu bila dovoljna filosofija svjetska, on bi ostavio i carski dvor i veliku budućnost u Vizantijskom carstvu, i on je otišao u Svetu Goru i tako je započeo taj njegov veliki duhovni podvijeg u prvom manastiru Vatopedu, pa onda kasnije gdje se nije, onda je van Svete Gore stizao i tu je zaista duhovno stasao kao jedna od izuzetnih ličnosti, ne samo toga vremena, nego kao svetitelj koji je to sveukupno predanje, vjekovno predanje crkve, on ga je obnovio, prije svega ga obnovio, njime obnovio sebe i prosvijetlio, a onda i svojim djelom i svojim spisima, koji se sad evo i prevode i kod nas, naveliko, on je izvršio ogromni uticaj na svoje vrijeme, na ljude svoga vremena. Naravno, i ta vremena, kao i danas, ono što se događa u crkvi, to se odražava na sveukupni društveni život, kako bi mi to danas rekli, tako i to vrijeme. Došlo je do tog sukoba između Varlama, koji je pisao protiv svetogorskih pisihasta, onda je Sveti Grigorije, ne zato što je želio da piše, čak i on je to zapisao, da nikada nije više želio ništa ni da piše, niti da filosofira, ali su ga molili monasi da on se kao znalac i spoljašnje filosofije i kao znalac duhovnog opita crkve, da napiše, i on je napisao čuveni njegovi spisi o svetim pisihastima koje u to vrijeme napisao. A kasnije se ta tema o svetih pisihasta, ona se prenijela i na druge neposredno bogoslovske teme, bogoslovska pitanja, pitanja najdubljih istina vjere, naročito pitanje onog latinskog učenja o ispuđenju Duha Svetoga Filioque, koje je latinska crkva negde od sabora nekog je bio u 809. godine u vrijeme Karla Velikog unije, to je to Filioque u simbol vjere, i od tada do danas to je kamen spoticanja i neprekidnog sučeljavanja latinskog zapada i pravoslavne crkve. Naročito je tu Sveti Fotije Veliki, koji je poslao i braću Kirila i Metodiju Slovenima kao prosvetitelje, i sam je pisao na tu temu, a poslije njega i čitavi sabori su se sastavljali krajem 11. vijeka. U 13. vijeku, dakle baš oko, nešto u vrijeme rođenja Svetog Grigorija Palame, sabor 1974. Lionska, takozvana unija, a onda i kasnije to nastavlja, evo i do dana današnjega. Ja već kad to pominjem, pošto sam bio ovih dana po blagoslovu Svetog Sinoda i njegove svetosti u Rimu na inauguraciju novog rimskog pape, dogodilo se da čim smo došli u domus Svete Marte, jedno od njihovih zgrada novograđeni, gdje u stvari borave kardinali, pa je boravio do svog izbora i sadašnji papa, ali je još uvijek on boravio, vjerovatno i do sada, pošto mu mjesec njegove prostorije je sređeno. I kad smo došli, onda smo direktno došli na večer i nađemo i njega i kardinale na večer, počeli večeru prije nas. Skroman čovjek ustao je, pozdravio nas je, pričekao da mi također sedemo za sto. Poslije toga došao je i kod nas, ostavio kardinale i čitao pola sata, ako ne i više, sedio za našim stolom. Pa smo onda, ja sam iskoristio priliku, što ga znam još iz Buenos Airesa, tamo smo, kad sam bio kao administrator naše nove partije, tamo se sreli. Pa mu kažem, vaše svetosti, vidim naše novine pišu kako ste izjavili na centar crkve je Hristos, a ne Papa. Da znate da su ti riječi veoma dobro prihvaćene u svih pravoslavnih ljudi. Pa kaže, jesu, ja sam protiv papolatije. A ruku na srce i toga to vrijeme te inauguracije, inače u latinskoj crkvi, u rimskoj crkvi je papolatija uzdignuta po, da ne kažem, do pijedestala božanstva. To se vidjelo i prilikom inauguracije, ali inače se kre vidi, ja to znam od ranije, pošto nisam prvi put bio u Rimu, jer sam tamo bio od 64. godine i sećam se kako su ga nosili na onim nosilima dame švajcarske, odnose ga kao nijedan kran tako nikada nije unošen kao što se on unosi. I onda njemu kažem, i znate, reko, vama je sad prilika, pošto ste novi pontifex, prilika je da temu, kad već je riječ o rimskom primatu, da ispravite ono što je htio i drugi Vatikanski koncil, odluke prvog Vatikanskog koncila, jer u tim odlikama iz 1870. godine stoji da je papa infalibile, sese non ex consensu eklesije, sam po sebi je nepogrešiv, ne u saglasnost crkve, drugim rečima, on je potpuno izdignut. Kažem, to je nešto što je neshvatljivo i neprihvatljivo za pravoslavnu crkvu, je vama prilike, kad imate takvo nastrojenje, da i vi promijenite tu odluku koja je skandalozna i koja je jedna od glavnih prepreka za dijalog između rimokatoličke crkve i pravoslavne crkve. Vidim, slušao je, pa se reći, znate, to je pisao neki argentinski teolog naveliko baštini, ja čitavu knjigu na tu temu i tako vidimo. Daj Bože da to doprinese nekom promjeni uma kod ima katolika i što se tiče filiokve i što se tiče papskog primata koji je eto i ovo vrijeme sve Grigorija Palama i tekako bio prisutan. Kada sveti Grigorija Palama je zapisao u jednom sve ispisanje govoreći o rimskoj crkvi, uporedio je sa slonom koji je slon koji je noge polomio i pao i srušio se s obzirom da je ona i onda bila raširena čitavim zapadom, tako je i ona noge polomila i pala, pišući dakle upravo na te teme svetogorskog predanja, pravoslavnog predanja molitvenog i sihastičkog i na te teme rimskog primata i na temu tog lažnog učenja o ispođenju Duha Svetoga. Dakle, jedan sukob koji je, nije bio prosto sukob između dvojice umnih učenih ljudi, jer taj Palama bio učen. Da i to pomenemo, tamo gdje je Varlan se rodio, to se mjesto zove Seminara, i tu je spomenik Varlamu, danas ja sam bio obilazeći Kalabriju i Siciliju, i tu nasam tog spomenika sada je podignut jedan manastirčić, nova crkva Carigradske patrijaršije, jedna svijateljica u toj crkvi, u tom Varlanovom mjestu je naša sestra Stefanija. Ona je tamo na svijateljica i ovih dana trebalo je da idemo da je posjetimo, jer ona zaista tamo vrši jednu izuzetnu misiju. Mitropolit Genadije, koga sam sreo u Parizu, u Rijemu je veoma blagodaran Srpskoj crkvi što je poslala na te kraje da se obnovi to drevno predanje. Tamo su živjeli veliki podvižnici, pustinjaci i sihasti, baš na tim prostorima Kalabrije pa do Sicilije, i to su prvi začeci obnove upravo i to drevno pravoslavno predanja. Nažalost, Varlan je bio već od tog predanja lišen, izgubio ga je, i to je ono što ga je navelo da se sukobi sa iskustvom svetogorskim, pa je, tu su bili neki sabori koji su bili u 351. godine, naročito taj sabor u 351. godine na kome je prisustvovao i učestvovao i predstavnik manastira Hilandara, na kome je nastao čuveni svetogorski tomos, dakle Sveta Gora koja je stala u zaštitu učenja svetoga Grigorija Palame u tom svetogorskom tomosu, i na njemu postoji potpis našeg igumana manastira Hilandara, što je veoma značajno, dakle da to predanje duhovno i učenje svetoga Grigorija Palame, ono je većno i za njegovog života bilo poznato preko Hilandara i kod nas, tako da nije čudo da su već prvi njegovi spisi prevođeni 50. godina 14. vijeka na srpski, na srbojski jezik, i neki od rukopisa je danas tada prevedeni, čuvaju se u manastiru biblioteci manastira Dečana. Dakle, vidi se da se ti Grigorije Palama već se tada dobijao ulogu ne samo značajan bio za Svetu Goru i za Bizantiju, nego uopšte za svu pravoslavnost, sa pravoslavnom crkvom. Dakle, što se tiče njegovog duhovnog sazrijevanja, ostalo je zapisano u njegovom žitiju koji je pisao njegov učenik, jedan potomni patrijarh Sardijacije Filote i Kokinos, kako je on kada je došao u Svetu Goru, već kao mladi monah, podvižnik, njegova molitva je bila: Gospode, prosvijeti tamu moju, Kyrie Fokus Onus Fokus. Tako sam molio u svetogorskoj pustinji, još dok je bio u manastiru Vatopedu, pa kaže njegov životopisac, kako se njemu javio Sveti Jovan Bogoslov. Nije slučajno baš Sveti Jovan Bogoslov, jer on je jedan od svih apostoli, s opitni apostoli, apostoli sa dubinskim iskustvom, tajni Božih, da su ih slušali sa usta samoga Gospoda, zajedno sa njim bili, tako da oni zapisuju ono što su čuli, što su vidjeli, što su rukama svojima opipali, kao što kažu pa Sveti Jovan Bogoslov. Među njima, međutim, Sveti Jovan Bogoslov zauzima izuzetno mjesto. I njegovo evanđelje, i njegove poslanice. On je, za njega se kaže s pravom, da je on mudrost i znanje koje je zabilježio, pocrpio sa grudi gospodnjih je na tajnoj večeri, kao što sjećate, on je na slonima, koji bi običaj onda kad su učavali, oni su sjedeli na slonio glavu na grudi gospodnje, kad je pitao gospoda, ko je taj koji su te izdati, pa on gospod mu rekao, onaj koji umoči, ko mi dade hljeb, kao što je kasnije dao posebno ljudi izdajniku. Dakle, Sveti Jovan Bogoslov, on se javlja i pita mladoga monaha Grigorija, zašto sam tako molio kad se tako niko nikada nije molio? A on se da kaže Sveti apostole, ima ništa značajnije i bitnije za čovjeka nego da Bog prosvijetli tamo njegovu, da se oslobodi od tame, da zadobije svjetlost božanskih prosvjećenja. Onda mu kaže sa tim Bogoslu, kaže, majka Božja me poslala i ona kaže, to što išteš od gospoda, to će ti biti dato. I zaista, Sveti Grigorije Palama je Bogoslov svjetlosti. Eto, tih prvih njegovih molitava, pa do njegovog upokojenja, također opisano od strane Filoteja Hokinosa, govori se o, i sve ono što je on napisao je ništa drugo nego je njegova bogočežnja, čežnja za tom božanskom, vječnom, neprolaznom svjetlošću, ne samo za razmišljanjem o njoj, nego za dobijanjem te božanske svjetlosti. I sveukupno njegovo učenje, njegova nauka nije ništa drugo nego je svjedočanstvo, njegovo živo opitno svjedočanstvo živega prisustva, živoga gospoda i njegove božanske svjetlosti. Pa kaže njegov životopisac, tak kada je se upokojavao, onda je lice njegovo, kao što se kaže za Mojsija proroka, lice mu je zasijalo kao sunce, i sva kelija u kojoj je bila ispunjena božanskom svjetlošću. Dakle, od početka svoga života, pa eto do posljednjeg svoga izdisaja, ta svjetlost božanska je ono što je bio cilj njegovog života i to je ono što je i jedini cilj tog isihastičkog molitveno tihovateljskog iskanja svetih Božih ljudi podvižnika kroz vjekove od vremena proroka Božijeg Ilije. O tome upravo svjedoči i taj čuveni tomus 341. godine, taj sabor koji je jedna vrsta pomjesnog sabora, iako su na njemu često uglavnom svetogorski monasi, dobio je značaj jednog sabora koji je naš sabor prošle godine predložio za veliki budući sabor da se proglasi za Vaseljenski sabor. Još jedan sabor u vrijeme patrijarha Fotija bio bi osmi Vaseljenski sabor, a ovaj Isihastički sabor on bi bio deveti Vaseljenski sabor. Dakle, onaj priznati iz 787. godine sabor na kome je branjeno poštovanje svetih ikona, to smo upravo i proslavljali prošle nedelje pravoslavlja. Dakle, to je Vasilijanski sabor, a evo posle njega su još ta dva sabora koji su za sada, računaju se kao pomjesni sabori, ali koji po svom značaju imaju mnogo veće značenje u sveukupnoj pravoslavnoj crkvi, jer upravo na tom saboru je branjeno i način molitve, tako je, svetih isikasa, a u isto vrijeme i ono, ono za čim su oni čeznuli upravo za tim živim susretom sa Gospodom. Molitva isikastička je srce te molitve, je ono što i dan danas svaki iguman ili episkop kad monaši novog monaha ili monahinju, onda mu daje brojanice i kaže uzmi ovaj mači duhovni i on sad se dužan, a neprekidno pominješ ime Gospodnje, ono molitvom Gospode, Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešno, pomiluj me grešnoga. Dakle, ta molitva je bila ona molitva koja je bila srž tog molitvenog predanja svetoga Grigorija Palame, svetih isihasa, a ne samo njihova, nego na kraju krajeva i srž sveukupnog molitvenog pravila, molitvenog predanja, liturgijskog i sveopšte pravoslavne crkve. Tako da sve molitve koje pojemo, koje izgovaramo, sveukupno bogatstvo crkvenog bogosluženja i sve one knjige, uključujući i Mineje, Oktoike i druge knjige koje se upotrebljavaju, triode i pesme, triode cvjetne, one posle Vaskrsa pjesme koje se pjevaju i do Vaskrsa. Sve to kad se sabere, sve zajedno i o suštini ono nema u sebi ništa drugo sem ove molite Gospode i sve Hriste Sine Božije, pomiluj me. I to je ono što brani Sveti Grigorije Palama, i ne samo što to brani, nego što u isto vrijeme brani da, da ono što Bog daruje onima koji njega ljube, koji se njemu mole, da to nije prosto neka vrlina, nešto postanemo bolji nego što jesmo, iako jeste i to, nema nikakve sumnje, nego je niti je to nešto prividno što Bog daje čovjeku, nego da je to sami Gospod, sama sila Gospodnja, sama svjetlost Gospodnja. Otuda centar učenja Svetog Grigorija Palame je onaj događaj na gori Taurskoj, kada je odabrao trojicu svojih učenika, Jakova, Jovana i Petra, na Taurskoj gori, kada se lice njegovo preobrazilo i postalo svjetlije od sunca, kada je bijelije od snijega. I kada se pojavili tu pred očima ove trojice učenika, starozavjetni bogovici i tajnovici, upravo prorok Ilija, o kome koga smo pomenuli, i prorok Mojsija, svi u ognju u toj svjetlosti božanskoj, i apostol Petar, kako ga je Bog dao, bio onako ognjeno i živ. Pali su njih trojica pred tim čudom koje se pred njihovim očima događalo, i on kaže, dajde Gospode da napravimo ovde tri šatora, jedan tebe, jedan Ilija, jedan Mojsiju. Nije znao šta je bio van sebe, je bio to čudesno događaja, dakle preobraženje, i Sveti Grigorije Palama on neprekidno svim svojim spisima govori i brani da ta svjetlost koja je zasijala sa lica Hristovila, to nije bila neka obična svjetlost, neko obično presvećenje čovjekovog uma, isticanje znanja na osnovu čovjekovog razuma, nego da je to bio sam Gospod, njegov vječni ogan. Ono što je govori Gospod u Evanđelju, da je donio ogan sa neba, o kako bi mi se htjelo da se taj ogan rastrosao. Dakle, ta svjetlost koja se dotakla Mojsija na Sinaji, koja se dotakla proroka Ilije, proroka Samuila, sam nekio se razvojati proroka da pomenemo, ta svjetlost koju, koja je zasijala Hristovim rođenjem, je postala tu prisutna, zato se Hristo se naziva Emanuil, onaj koji je sa nama Bog. Bog. Hrišćanski nije Bog filosofa, neki daleki Bog, neki apsolut, neka ideja, nego je Bog Abrahama, Isaka i Jakova, Bog Promosija, ili je Bog apostola, Bog, evo, svetoga, svetoga Grigorija Palame, Bog svetoga Simeona, Simeona Dajbarskog. To predanje, to molitveno predanje, to iskustvo susreta sa živim Gospodom je nešto što je srž i suština naše vjere pravoslavne i sveukupnog našeg življenja. Zato nije čudno da je jedan od sihasta novih vremena sveti Zratim Sarovski, kad su ga pitali koji je cilj hrišćanskog života, govorio, neki kažu da je cilj da steknemo vrline, jer se kažu to je dobro, međutim, konačni cilj hrišćanskog života ovdje na zemlji jeste stjažanje Duha Svjetoga, sticanje Duha Svjetoga, zadobijanje upravo te božanske svjetlosti, taj, te zajednice sa živim Bogom, gdje čovjek pogozaren postaje ono što je postao Simeon Ugoprimac, prima Boga u svoje naručje, u svoje. I to je ono što je u svakoj molitvi našoj prisutno i u sveukupnom našem hrišćanskom životu. To jeste ono što se naziva u Evanđelju Carstvo nebesko. Približilo se Carstvo nebesko. Carstvo nebesko je među pokajte se jer je približilo se Carstvo nebesko. To je upravo Carstvo Duha Svetoga, to je ta božanska, božansko prisustvo, Bog koji je bio dalek, koji se, od koga se čovjek i ljudski rod udaljio svojim gaženjem Božije zapovijesti, a taj zapovijest je bilo prisustvo Božije u čovjeku i u Gospodu svoje. Dakle, taj Gospod se ponovo vratio, uselio, postao kao jedan od nas, pun blagodati istine, on koji je vječna svjetlost i koji je tu sa nama i među nama. Tako da je konačni cilj našeg življenja ovdje da se sretnemo sa Gospodom i zato i postoji tajna svetog pričešća koje tako divno govori sveti Grigorije Palama, sveto pričešće gdje se mi pričešćujemo na tajanstven način samoga tijela i same krvi Gospoda od Djeve rođenoga i postajemo zajedničari njegove sile i njegove svetosti, zadobijajući preko svećenje zdravlje duše i tijela i prvine Carstva nebeskoga i te neizrecije radosti jer koje daruje Carstvo nebesko. A i kad se pričešljamo liturgiji, onda nekako što kada sveštenik sabira one svete darove, onda izgovara divne riječi, udostoji nas Gospode, nas koji smo se pričestili, koji smo se s tobom sreli, koji smo postali zajedničari, koji udostoji se još prisnije pričestujemo tebe u nevečernom carstvu tvojom. Dakle, već ovdje u ovom životu je Bog naručio onima koji njega ljube svim srcem, svojim dušom, svojom, već se daruje u tajni crkve, daruje se u tajni svetoga pričešća, zato je sad crkveni život i sad posto je usmjeren upravo na pripremu za sveto pričešće, na taj susret sa Gospodom. I zato je narod tako duboko svjetinju pričešća, tako duboko poštuje i spremno se i pokajanjem i molitvom i postom za susret sa tom Božjom svetinjom. Sjećam se, bio sam parohu u Latini, jedna baka Grkinja pa će da kaže Dobro kaže oče, naš Bog je, naša vjera je živa vjera, znaš, živa vjera naša vjera. Ali pa što su da sve te tajne, bako? Ali sve te tajne, znaš šta je to? To je mjaz koji je nama Bog ostavio, kao što su djevojci daje mjaz. Ako Bog nam ostavio mjaz, sve te tajne, sve to pričat će. Ja gledam i pitam i kutku da rekao, prosa baka u, u selu Koropi, van Banatine, gdje sam bio tamo kao propovjednik i kao parok, rekao, gdje li je to baka naučila i ja, čitajući svetog Nikolaja Nikolu Kalasinu, koji je bio jedan od sredbenika ovog velikog duhovnog preporotinskog pokreta i sikastičkog, Nikola Kavasila, svetelja, nazvan u njegovoj u njegovoj knjizi da, da su tajne prika pisati sljese. Direktno taj izraz koji sam čuo te poslije bake u Koropilu. Očevidno da, da je to prenošeno sa pokoljenja na pokoljenje i sveštenik i pravatno možda neki monak je prilazio u monak je propovjedao i tako baka njeni predsi to zapamtili da je to miraz. Dakle, to je upravo i ono što se ti Grigorije je palama taj. Živi odnos sa živim Bogom. I onaj koji, koji se Boga dotakne, koji vjerom, na vjera koja je vjera pokazivanju većine nas je takva vjera, ali ima vjera koja je koja se rađa iz živog dodira sa živim Bogom. Zato ja bih Pavle govorio da je vjera osnova, da je ona temelj sve onoga čemu se nadamo. Da, taj temelj, to znači da, da nema toga temelja u dubinama našeg bića. Onda ne bi mi mogli da ni da vjerujemo u Boga. A što se više mi prosvjetljujemo, to onda mi bliži smo tom temelju, tom toj osnovi, tom korijenu koji nas nosi i čije prisustvo je u nama, u našoj prirodi, u našu prirodu ugrađeno to prisustvo. Čovjek je stvoren po slici i prilici Božjoj. Uzeti sa lika Božjega, dakle, ono što kaže da naš vladika radi, ja se nadam nešto tvoje, da u duši mojoj staje. Dakle, to je to. Dakle, ako hoćete, taj si razan i taj odnos prema živome Gospodu, on je prisutan i u Gospodu vijencu, naš vladika je napisao, i hvala mu na tome, starcu, Stehovom Igumanom Stehama napisao je u Sihazmu. Nedavno to objavljeno, činjenica negdje to objavljeno. I, znate, ja vam titi gdje to nađe, a tačno je. Da bih se dosad nekako sjetio. A ti Sihazmi, pominjeno ste bih u Japanu, ali veliki broj podrižnika poslije njega, tako već te, 14. vijek, onda 15. vijek, pa do naših vremena, oni su se razijali po našim krajevima. I treba da imate u vidu da i onaj koji je štampa ogorsko-cetinskog luktujka, makar je pripadao toj školi duhovno. Kao što toj školi duhovno i pripada je i Zemska Sveta Gora, i mali manastirčići na Starčevoj Gorici, tu je bio neki starec Makarijev, pustinja Sveta Gorica, koji se tu podizavao i prenosio to divno predanje i, kao što su prenosili i kristinjaci među koje spada i onaj Inok Isaija veliki diplomata u vrijeme cara Dušana i cara Uroša poslije njega koji je mirio srstvu i carigradski patrijaršiju i on je prevodio ili tako spisan je prevodio čuvenog spise Dionisija Areopagita, spise njegovu nebesku hijerarhiju, to su spisi drevni, pripisivani su onom Dionisiju Areopagitu, koji sa kojim se sreo apostol Pavle, međutim, ipak se zna da je tu napisao pod njegovim imenom neki umni, duboki bogovidac 5. 6. vijeka. Dakle, i tu kod nas to živo predanje o živome gospodu je prenošeno i u Moravskoj Srbiji. Neko je niz takvih malih manastičića sve do gore, do Dunava i do Save, onda i preko toga u Rumuniji i ono što su se događale i događale u Rusiji preko Mila Sorstva. Sad su naše sestre u Budi Nišićko štampale duhovno pravilo Mila Sorstva, on je 15. vijeku bio baš nosilac toga isihastičkog duha. Sveti Sava je jedan od takvih prije Grigorija Palame, nosilac tog i takvog i otuda. To se vidi po njegovom karijskom tipiku, po njegovom odlasku u studeničku pustinju gore, gdje danas postoji njegova pustinja gdje se on podvizavao. Dakle, to je jedno predanje koje je kratko rečeno u suštini crkve, koje je živo crkve i koje je to. A samo to učenje, ja ne bih htio da s njime opterećujem suviše, o mogućnosti tog živog susreta sa živim Bogom je temeljio Sveti Grigorije Palama na svom učenju o razlikovanju između onoga što je u Bogu nedostupno. Boga niko nikad nije vidio, kao što kaže Novi i Stari Zavjet, ali dodaje jedinorodni sin koji u naručju oca njega javi. I Gospod kaže, ko vidi mene, vidi oca. Dakle, on je taj koji je svojim prisustvom otkrio tu veliku i svetu tajnu i mogućnost čovjekovu da opšti neposredno sa živim Gospodom. I to je onda zastalo na tom razlikovanju između božanske suštine, božanske prirode, koja je dostupna samo Ocu i Sinu i Duhu Svetom, neizreciva, neiskaziva, to je takozvano apofatičko bogoslovlje, bogoslovlje neizrecivosti, neiskazivosti, nepojmljivosti. I božanska sila, božanska energija, božanska svjetlost, tavošta svjetlost, kako je naziva, koja se daruje čovjeku, kojom Bog stvara svijet, kojom je Bog prisutan u svojoj tvorevini, koja prosvećuje čovjeka, svakog čovjeka koji dolazi u ovaj svijet, a naročito te Božije svete ljude, kako su bili proroci, apostoli i sveti do naših vremena. Dakle, to ono što je poricao taj skolastičar i racionalista Barlam, smatrajući, on je govorio o toj tavoskoj svetosti, da je to prosto nešto što je to Bog u tom trenutku neka daruje, nešto što je eto savršenije od ovoga našeg uma i razuma, ali je ipak tvorevina koju Bog daje, pa onda ona i nestaje. Ne, kaže on, ako Sveti Grigorije Palama, ako nam Bog nije dao mogućnost da sa njim neposredno opštimo, onda bolje da nije dolazi u ovaj svijet, bolje da nema nam onaj koji je razlog da mi vjerujemo u njega, kad ne možemo da dođemo sa njim neposredno u dodir. Dakle, ta razlika neiskaziva između božanske suštine, onoga što nije dostupno ni jednom stvorenju, ni arhangelskom, ni angelskom, ni ljudskom, božanska priroda, i s druge strane ono što Bog daje svojim stvorenjima. Znate, ovi dana ponovno čitam Ručnu mikrokozmu. Ja bojim se, dobro je neki Gustav Krklec rekao da viđenje Petra II. Petrovića Njegoša još niko nije dovoljno shvatio i razumio. Zaista, Ručna mikrokozma ona je sva utemeljena na tom i takvom viđenju. Vodi ga ona zraka njegovog uma do granica možnosti, tako on kaže, do granica do koje čovjek može da dođe. E tamo već zapire ljudsko poznanje i ljudska moć ljudskog uma, tu ga prihvata anđeo hranitelj njega i uvodi ga u tu dublju tajnu božansku, nastanka svjetova, nastanka svesvetija, tajnu viđenja prestola božanskog, dakle se rađaju i sjavaju svjetovi kao dakle njegovo poimanje, njegovo je 100% u tom glavnom dijelu istovjetno sa svetim Grigorijem Palamom. Sve je u svjetlosti. Zato je u njegovom zavještanju on kaže da on da je Božje stvorilo sve iz ničega stvorilo i da on je mirno se sprema ili u vječnim horovima da vječno Gospoda slavi ili u njegovim njedrima da vječno počiva. Tako jedno duboko, duboko doživljaju, ne prosto vjera u Boga, nego živa vjera. Ovo što je kazala ova moja banka, živa vjera, koja je plod upravo susreta sa Bogom. Tako kad pominjemo bake, da pominjemo i moga žeda, radi se ova, pa ga pita i kaže, kako si blaga? To kaže, hvala Gospodu Bogu. Dobro, kako si dobro, kaže, eto te nema, neki džamadan bio, pa sad tek sjedna si, onako što kaže, baš onako siroma kakav je mogo biti između dva rata, jed prvoga i drugoga. A on kaže, pa šta ti kažeš, kako mu zahvaljuješ, eto šta ti je dao, niđe ništa nemaš. Kaže, sve mi je Bog dao, samo jedno tražim od njega. A šta kaže, da li da od onoj njegove, onoga ognja njegovog, jednu malu iskru, e to samo od njega traži. To je upravo ono što je i Grigorije Palama. Dakle, iz Hazan, predavnici hasničko, Grigorije Palama, nije nešto za učene ljude samo i za bogoslove, ne znam tamo, za monahe. Tako i pominje negdje jedan u nekom događaju kada je svetog Jovana Krstitelja tu negdje oko Verije poradio sveti Grigorije Palama, pa neki monah joj govorio, pa čekaj, ta molitva to je samo za nas monahe, kako? A ne, kaže, to je molitva za sve hrišćane, kaže sveti Grigorije Palama. Ta molitva, ta, evo, kao ova baka i kao ovaj moj prvđer, šta drugo čovjeku treba na zemlji. I samo ona crkva i oni ljudi koji zadobiju taj ogan i tu svjetlost, oni su nepobjedivi. Jači je onaj koji u nama, nego onaj koji su oko nas. To ne možete čuditi, recimo da, evo danas, i ovi naši ovdje mudraci koji su na vlasti, mi se tako olako rekoše Kosova i Metohije, ali oni u Srbiji nesrećni se od sad ljudi potpisuju kako te prodaju, predaju Kosovo i Metohije. Zašto? Zato što oni suštinski oni ne znaju da Kosovo i Metohije nije geografija prosto, nije zemlja. Ako treba da nahraniš stomak u debelo crijevo, onda može bilo gdje da nahraniš debelo crijevo. Tamo je neka druga hrana koja je i druga sila Božja i druga dublja mudrost i dublje znanje koje je oplemenilo, opozarilo jedan narod, ovaj narod koji se zove srpskim, svetosrpskim, svetonazarevskim narodom. I zato nije onima koji to znaju, oni ne mogu tako lako pa da ostave svoje svetinje, svetečki patrijaršu, svetečanicu, građanicu, bogovicu, ljevišu, ne mogu tako neko. A ovima kojima je sve u debelom crijevu, onda ima sve jedno. Čak ima i ministara koji se hvale, kako su oni najveći njihov pobjeg kao ministar spolnih poslova je bio da prizna nezavisno posao. A siromašak, kad bi on znao za onu grobnicu skrivenu u Čakovici, da je 700 vitezova koji su poginuli i ostavili sve kosti, oslobodivši Metohiju, kosti ljudi malo drugačije, kad bi te kosti njihove za njega nešto značile. Ali, nažalost, za njega to ništa ne znači. Kao što ne znači i za one sa kojima dogovarali se da predaju poslovo u ruke onih kojima nikada nije prihvatilo. Pa mi je već jedan prije neku godinu u Briselu, 2004. godine. Sad ga vidim u Rimu, toga Veningera, bivšeg ambasadora u Beogradu, koji je posle bio savjetnik, inače Austrijanac, teolog, savjetnik od Protija u Europskoj uniji. I sad je napred vidim ga u Mantiji. Dvozem no, vidim ga poznatni lik. Ali se vi mene sećate, vi poznate. Ja sam kaže, uvek zagrlim on mene, zagrlim na njega. A on mi je 2004. godine rekao, kad sam mu pričao o zbivanjima na Kosovu. Pričam ja onda su bilo posljednog pogroma martovskog. I tako, novi porušeni hramovi, stari porušeni. I kažem ja njemu, ne mogu da shvatim i da razumijem da Evropa, koja je ipak, kako tako hrišćanska Evropa, da ona tako olako prihvata i odobrava tako nešto. A on kaže, ja li kaže, gospodine mitropolite, šta vi mislite, ko upravlja sada tu novom Evropi? Pa računa se, ipak se to jedna hrišćanska, aha, kaže, hvala što ti. Oni koji su na vlasti, ti nemaju ni za njih Boga i vjera ništa, suštinski ne predstavlja, za njih je bitno interes i geopolitički ciljevi koji, i to ima hramovi tamo kojima ti govoriš, koji su zidani 13. i 14. vijeku, kaže to za njih, to su obične zgrade, to za njih mnogo ništa ne predstavlja. I to je to, dakle, to je takav odnos prema svetinji, je upravo se i rodio iz tog i takvog duha Valama, Kalabrijskog, koji se Boga ne boji, a ljudi se onda ne stidi. Jer nema osjećanja živoga Božje prisustva i onda nema ni snage da se bori za tako gdje god se izgubi ta vjera i to vjera u živo Božje prisustvo, jednostavno tu je čovjek onda kao slanka među vihorove. Da, koliko je i s te strane je ova tema o kojoj govorimo toliko bitna da se podsjetimo na osnove naše vjere, na temelje naše vjere, da se podsjetimo upravo na taj živi opit, živo iskustvo, živi Božjih ljudi koje jedino čovjeku daje sigurnost, jer sve čega se čovjek dotiče ovdje na zemlji, sve mu promiče kao voda između prstiju. Sve ono o čemu mi radimo, o čemu ti ljudski odnosi, tjelesni, sve to danas jeste, a sutra nije. Jedino ako čovjek onaj ako se dotakne toga što je vječno, što je neprelazno, je onda taj, za njega nema straha na zemlji, za njega nema, takav je kosovski boj, kako je doživljen u našem narodu, u našoj narodnoj pjesmi, on je boj doživljen esihastički. Nema nikakve sumnje da su svi oni pjesnici koji su pojavili i ono opredeljenje Lazarevo za carstvo nebesko, to saznanje da je zemaljsko zamaljeno carstvo, a nebesko uvijek i do vijeka. Car povede carstvo nebesko. To je upravo mogao car Lazar, zato što je u njegovo vrijeme taj pokret, taj preporoditeljski koji je dostio iz Svete Gore, dotakao se i njega i njegovog dvora, zato nije čudo da je i on svetitelj, Sveta Evgenija, carica Milica i Stefan Visoki, njihov sin, i Jelena Lazareva, evo je ovdje na Beškoj, a njen učitelj ovdje je bio, njen duhovni otac bio Nikon Jerusalimac, evo zbornik njegov koji se čuva u Akademiji nauka u Beogradu, tog Nikona Jerusalimca, i prepiska Jelene Bašić, gdje ona upravo postavlja pitanja, ova pitanja postavlja njemu, vaspitana u tom duhu i utvrđena u toj vjeri, i kao takva onda je bila zaista i silna i moćna, kao i Lazar koji je Miloš Obilić, dakle, i sve do naših vremena. Sveti Vasilije Veliki je neposredni nosilac tog i takvog isehastičkog svetog rigilijanskog predanja. Ne bi on bio gore u onoj pećini, niko pametan, rekli bi da ga ide da živi onu Božju pećinu. I danas, a kamoli u njegovo vrijeme, kad nije moglo, što kaže, jedna ptica da se gore domogne do pećine gdje su njegove mošti. Sveti Stefan Piperski spada u tu školu. Naš sveti vladika Nikolaj, ko čita njegove spise, naročito ono što je pisao u manastiru u Bosni, ne samo to, ono što je pisao na ofijskom jezeru, time nadahnut, on je upravo doživio i sreo se sa tom velikom i dubokom tajnom, pa onda ostao i zapis od one ovdje zrno, ne Sofije zrno, koja je bila njegova duhovna cjerka u Beogradu, je poznata ruska porodica ruskih izbjeglica posle oktobarske revolucije, Nikolaj Zernov, Sofija Zernov i drugi. Nikolaj je bio posle profesor univerziteta u Londonu, a Sofija je osnovala jedno dječje sirotište za djecu u blizini Pariza, gdje smo se sabirali dok sam u svoje vrijeme bio u Parizu. I ostalo je zapisano kada se ta Sofija srela poslije drugog svjetskog rata sa vladikom Nikolajem, pitala ga je kako ti je bilo, vladiko, udahao. A on kaže, sestra Sofija, za nekoliko trenutka kad udahao, ja bi dao sad svoj život preostali. Kako to kaže? Sjedim, kaže, onoj sanci, i molim se, Gospode, spasi i pomiluj. Pa se otvaraju, kaže, oni zidovi, tamnice, otvaraju se nebesa. I prima me, Gospode, pokazuje mi tajne koje na umunski doći ne mogu biti u srce, da se biti smješteni. A ja kažem, Gospode, nisam se nema praca i kazati. Pa onda opet, Gospode, praca mi tebe, uzmi dušu moju, to je njegovo. I kaže opet me, kaže, uzima Gospod, tri puta. I opet sagledaš te neuzrecije tajne, kaže, Gospod, vraći me, nisam još stavio. I kaže, sestra Sofija, za ta tri trenutka udahao, sad život mi dao, ostavio. Važniji su oni od svega onoga što sam živio, što sam doživio. To je sihazam, to je upravo to iskustvo vjerovno crkvo, to je taj živi susret sa živim Bogom za kojim čezne svako ljudsko biće u dubinama kao svojim, ali koji se daje samo onome koji istinski vjeruju u Gospoda i koji hode za njime kao putem, mislim, i životom. E takav je bio i sveti Grigorije Panale, divni, veliki. I nije onda čudo što i u naše vrijeme, u vrijeme tog novog mogu otuđenja i novog bezbožništva, ne samo ono bezmožništvo militantno kako je bilo u vrijeme komunizma, nego još teže i opasnije bezmožništva koje sada se razvilo na sveukupnom zapadu. To bezmožništvo koje niklo iz one ideologije i filosofije varlanosti, da tako da kažemo. Dakle, nije slučajno da baš i tako i na zapadu ima mnogo ljudi koji se vraćaju u Grigoriju Palami i njegovom učenju. Naročito među rimokatolicima, jer ipak tamo se očuvalo nešto, nije sve izgubljeno. I, pa mi kaže kardinal Kasper, koji je bio zadužen sastanka sve u Rimu, Njemac je dan ovakav učen čovjek. Pa će da kaže, kad smo bili sa Pavlom Bačkim kod njega, kod pape Jovana Pavla II, pa smo razgovarali poslije sa njim, on kaže, mi na zapadu imamo potrebu za vama pravoslavlje. Kako to? Ste moćni, šta vama treba, sve imate. Kaže, ne, kaže, vi čuvate vertikalu, jednim rečima čuvate ovo upravo, o čemu je ovdje riječ. I čuvate taj živi odnos sa živim Bogom. To osjećanje živog prisustva Božije u ljudskoj istoriji, u ljudskim životima i ljudskim životima. A mi smo u opasnosti da se razvodnimo u horizontali, da se istopimo, da iščeznemo u ovom svijetu. Potpuno čovjek je shvatio, prati život pravoslavne crkve i bavio se učenjem pravoslavne crkve i shvatio je svu problematiku savremenog svijeta, modernog svijeta. Da. E sad, kad bi tom mjerom mjerili sad i ovo naše euro-unijanstvo, kako bi se naziva, znate koliko je to tragično i koliko je to da oni koji su vaspitani bili na stalinističkom rozovskom bezbožništvu, sad ne znate, njima je tako lako da se prešaltuju na tom drugu vrstu nekog takozvanog humanizma, a u suštini humanizma koji je bogubilački humanizam, koji obesmisljuje na vječnom planu ljudski život, koji nema osjećanja više za carstvo nebesko, što znači nema osjećanja za Duha Svetoga. Pa zato i time je završeno. Sad opet kad sam bio u Rimu, čujem tako jednu šalu. Kao neki kardinal, pita Duha Svetoga, kaže, Duše Sveti, gdje da to primimo ovdje na zemlji, hoćeš da dođeš u Jerusalim? Kaže, bio sam tamo u Jerusalimu, možda hoćeš u Konstantinopolj ovdje. Kaže, tamo za Lago Muhammed, Islam. Pa ovdje kaže da dođe u Rim. U, kaže, odlično, kaže, tamo nikad nisam bio. Kako si da dođe? Ovo nikad nisam bio. Dakle, to je na sveti Grigorije Palama velika kućina. Za njega mi osjećamo rečeno da je on sinteza sveukupnog učenja od Otca do njegovog vremena. Baš tako kaže njegov biograf. Da je on sinteza. Da. I da je imao viđenje tamo, koje to imao viđenje, pa kaže sa Gospodom raspravlja se na nekoj velikoj temi, a nema Grigorije Palame. A oni pitaju gdje je, oni neposredno sa Gospodom, kaže taj on. Nema njega ovdje gdje mi raspravljamo naše društvo. E, on je zaista neposredno sa Gospodom i njegov opit, njegov iskustvo i ono što ostaje dragoceno nasljeđe, dragoceno miraz, tako rekla moja mama, miraz za crkvu Božiju, za svaku bogočeršnju ljudsku dušu.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na temu Isihastičko predanje crkve i sveti Grigorije Palama, koje je održao u nedjelju 31. marta 2013. godine u Nikšiću.